Laos.
Maliyyə böhranı içərisində olan Yunanistan Avropa Birliyindən 130 milyard avroluq yardım paketinin növbəti hissəsini ala bilmək üçün bu ilki dövlət büdcəsindən 11,5 milyard avro azaltmalıdır. Buna isə həmkarlar təşkilatları etiraz edirlər. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdirir Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. 18 oktyabr Azərbaycanın müstəqillik günüdür. 21 il öncə Azərbaycan Ali Soveti dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul etdi. Oktyabrın 8-də başlanan növbədən kənar sessiya məsələni 4 gün müzakirə eləsə də qərar verməyi bir həftə soruya saxladı. Nəhayət 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessiyasında tarixi sənəd qəbul edildi. Dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktının lehinə Ali Sovetin 360 deputatından 258-i səs verdi. Yerdə qalanlar ya sessiyaya qatılmadı, ya da əleyhinə səs verdilər. Konstitusiya aktında göstərilir ki, müstəqil Azərbaycan dövləti 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş xalq cümhuriyyətinin hüquqi varisidir. Konstitusiya aktı 6 fəsildən 32 maddədən ibarətdir. 21 il əvvəl müstəqillik aktına səs verənlər o günü necə xatırlayırlar? Kəbiran Dilavərli o hadisənin iştirakçılarının fikirlərini öyrənib.
21 il əvvəl Azərbaycanın müstəqillik aktına səs vermiş həmin dövrün deputatlarından Hacı Baba Əzmov 18 oktyabr gününü belə xatırlayır.
Mən tribunada idim onda, axırda yekun sənədə səs vermə keçirəndən sonra baxırdım ki, hamı durdu ayağa alqışladı və bəzilərinin gözündə sevinc yaşını mən görürdüm. Bu böyük bir sevinc idi. Bundan sonra birinci qardaş Türkiyə, sonra İran, Rumuniya, Pakistan, digər ölkələr Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı.
Arif Acılısa deyir ki, 18 oktyabr burada Azərbaycanın demokratik institutlarının təməli qoyulub.
Çoxpartiyalı sistem məhz həmin illərdə yaranıb. Sərbəst toplaşma azadlığı 88-93-cü illərdə təmin olunurdu. Az çox azad seçkilər yenə də həmin illərdə keçirilir. Mətbuat haqqında qanun və azad mətbuat yenə də 88-93-cü illərdə yaranıb.
O dövrdə həmin deputatlar arasında yeganə qadın deputat olan Məryəm Həsənzadənin fikirlər isə belədir.
18 oktyabr günü müstəqilliyin elan olunduğu, Azərbaycan xalqının heysiyyəti üzə çıxdığı bir gündür. Həmin gündə Azərbaycan dili yenidən demək olar dünyaya gəldi. Danışmaq, nitq söyləmək, ünsiyyətə girmək hüququnu bir daha bərpa elədi.
Firidun Cəllov isə deyir ki, Azərbaycan milli himni səslənəndə həmişə o günləri xatırlayır.
Milli himnimiz oxunanda istər-istəməz o günlər yadıma düşür. O himn necə hazırlandı, parlamentdə necə qəbul olundu, necə çətinliklərdən keçdi. Çünki 300-dən artıq deputatın əksəriyyəti köhnə qadrlar idi. Onlar deyirdilər ki, elə əvvəlki himnimiz gözəldir, o saxlayaq, bir dənə orada partiya sözü var, onu çıxardaq qalsın. Neçə dəfə müzakirə çıxartdıq, mani oldular. Axırı bir gün rəhmətlik Yusif Səmədoğlu çağırdım, o da millət vəkili idi bizdən. Dedim ki, bax, Səməd Furqunu bəhanə edib qoymurlar ki, bizim bu milli himnimizi qəbul eləyək. O da gəldi, komissiyada çıxış elədi rəhmətlik, dedi, dədə mənim döyür, istəmirəm. Ondan sonra bunlar əl qaldırdılar, o milli marşı hazırladıq, gətirib milli məclisdə keçirdik.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə 18 oktyabrı hamının ürəkdən səs verdiyi gün kimi xatırlayır.
91-ci ilin martın 7-sində o məşhur məsələdə ki, SSR-nin saxlanması haqqında referendumda kimlə mövqedədir? 43 millət vəkili həmin o saxta referenduma yox dedi və adlarını istiqlalçı deputat kimi tarixə yazdılar. Amma oktyabrın 18-də müstəqillik aktı parlamentdə səsə qoyulanda o zaman zamanki Ali Sovetin bütün deputatları istisnasız olarak ona səs verirdiler. Ve ben inanırım ki, o deputatların 90%-i ürəklə səs verdiler həmin akta.
Müstəqillik aktına səs vermiş həmin dövrün deputatlarından İskender Həmidovun xatirələri isə belədir.
Mən xatırlayıram ki, Ali Sovetin birinci sessiyasında Arif bəy məsələ qaldırdı ki, Azərbaycanın müstəqilliyi, himni, bayrağı qəbul olunsun. Bizi kitab bastılar. Kısa bəylə mən mandatı təhvil verib çıxdıq. Sonra dərhal proseslər elə getdi ki, 7-si martda referendum haqqında qərar qabiliyyəndə Məryəm xanımın iştirakı ilə 11 nəfər acılıq ilan elədik. Həmən kommunist deputatlar ilə səsə qoyub desanta bizi döydürdülər. Bizi bayratdırdılar. Bu da var idi.
Sabir Rüstəmxanlı isə müstəqil haqqının qəbul olmasında xalq amilinin böyük rol oynadığını deyir.
Əgər həmin dövrdə 30-u avqustda bizim müstəqillik bəyannaməsini qəbul elətdirmək üçün xalqın köməyi ilə atdığımız addımlar olmasaydı, əgər sentyabr ayının 1-də bizim bir sıra müstəqil müxalifət deputatlarının iştirakı ilə Moskvada SSR-nin varlığına son qoyan SSR Ali Sovetinin sonuncu sessiyası keçirilməsəydi, onda 18 oktyabrda Azərbaycan hökuməti yenə ciddi cəhdlə çalışacaq ki, o sənəd qəbul olunur. Ona görə də həmin sənədə imza attıran xalq var idi.
Bunu 21 il öncə müstəqillik aktının qəbul olunmasında iştirak edənlər deyirlər. Onlar həmin akta səs verəndən sonra Ali Sovetin foyesində bir şəkil də çəkdiriblər. Bu şəkli Azadlıq Radiosu.az saytından görə bilərsiniz. Bu fotoda kimləri tanıyırdıq, xatırlaya bilirdik, onların adlarını yazmışıq. Əgər həmin şəkildə olanlardan kiminki adı yazılmayıb, dinləyicilərimiz onları tanısa, xahiş edirik bizə yazsınlar, həmin adamların adını həmin şəkildə biz yazacaq. 1965-ci ildə Almaniyada mühacirlər Azərbaycan himnini oxuyurlar. Bunu da dinləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytından. Kontekstdə günün sualı da elə bu müstəqillik günü ilə bağlıdır. Müstəqillik şəxsən sizə nə verdi? Hansı arzularınız yerinə yetir, hansılar yetmir? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Araz Səməd Şəkidən yazır ki, müstəqillik nə vermişdi? Hamısını Əliyevlər əlimdən aldı. Deyirəm, dünyanın işinə bax, xalqın azadlığı yolunda canı ilə, qanı ilə mübarizə aparan Azərbaycanın yenidən bir dövlət kimi formalaşmasında fədakarlıq göstərən insanlar qalıb bir kənarda, hakimiyyət əlində olan nəzarətində saxladığı bütün informasiya vasitələrindən istifadə etməklə inandırmağa çalışır ki, Azərbaycanın yenidən öz müstəqilliyinə qovuşması Heydər Əliyev siyasətinin bəhrəsi, onun gördüyü işlərin nəticəsidir. O illərdə keçmiş Sovet İttifaqında, o cümlədən Azərbaycanda gedən iqtisadi siyasi proseslər obyektiv şəkildə araşdırılsa, heç bir tərəfkeşliyə yol verilmədən təhlil olunsa, belə bir qənaətə gəlmək olar ki, müstəqillik tarixinin yazılmasında Heydər Əliyevin heç bir xidməti olmayıb. Hüquq və azadlıqların addım başı pozulduğu, torpaqlarının işğal altında olduğu bir ölkəni nə dərəcədə müstəqil adlandırmaq olar? Bunu Araz Səməd yazır Şəkidən. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov sizə cavabını şeir şəklində göndərib. O yazır, bu ölkədə istibdaddan inildəyən həddən çoxdur. Mən azadlıq istəyirəm, azadlığım yoxdur, yoxdur. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanın müstəqillik aktı qəbul olunandan keçən bu 21 ildə indi isə görək nələr dəyişib. Azərbaycanda həbsxanalarda nələr baş verir müstəqillik aktının qəbulundan 21 il keçəndən sonra? Özü 4 il həbsdə yatan jurnalist Zeynullah Fətullayev bunları yaxşı bilir. Onun başçılıq etdiyi qeyri-hökumət təşkilatı insan haqları uğrunda hərəkat həbsxanalarda vəziyyətin monitorinqini keçirib hazırladığı hesabatı bugün ictimaiyyətə təqdim edirdi. Nüşabə Fətullayeva həmin təqdimat mərasimində olub.
Siz təsəvvür edin ki, deməli qışda qar yağır, sən buzlu bir betondasan, yata bilmərsən, yatsan böyrəklər gedəcək. Yəni, hansı daxil orqan sıradan çıxacaqdır və yalnız hərəkət etməlisən. Məsələn, mən bir dəfə 7 sutka yatmamışdım. 7 gün yatmamışdım.
İnan Ruhullah Fətullayev həbsdə olarkən başına gələnlərdən danışır, amma dərhal əlavə edir ki, həbsxanalarda əvvəllər mövcud olan belə hallar artıq tarixdə qalıb. O, sədr olduğu insan hüquqları uğrunda hərəkatın 2011-2012-ci illərdə həbsxanalarda apardığı monitoring zamanı bu qənaətə gəlib. Ruhullah Fətullayevin sözlərinə görə Azərbaycan həbsxanaları Avropa standartlarına uyğunlaşır.
3 yeni inşa edilmiş müəssisələri sadalaya bilərəm. Bakı İstintaq Həbsxanası Naxçıvanda şəkildə inşa olunmuş tipli bir həbsxana kompleksi. Amma çox maraqlıdır ki, bütün cəza çəkmə müəssisələrində monitoring aparmışam. Hətta Sovet dövründə istifadəsi keçmiş belə cəza çəkmə müəssisələrində Avropa standartları da deməsəm ona yaxın bir şərait yaradılıb.
Oktyabrın 18-də həbsxanalarda məhbusların saxlanma şəraiti, siyasi və vicdan məhbusları ilə davranışın tədqiq məqsədi ilə aparılan monitoringin nəticələri müzakirə olunub. Konfransda iştirakçılara bəzi cəza çəkmə müəssisələrindən fotoşəkillər təqdim edilib. Səliqəli və yenicə təmirdən çıxan karserlər, yeməkxana, baraklara tamaşa edəndən sonra sabiq millət vəkili Pənah Hüseyn bu fotoda əks olunanları muzeyə bənzətdi.
Bir dənə nümunəvi şey var, cərmə gələngirinə də onu göstərirdilər o vaxt Avropa Şurasının komissiyasına, çəkirdilər gözəl səliqəli filan. Ancaq məndən İqbal bəy yatıb orada, çünki başqadan salmırdılar. Amma əsl cərmə qarşı vardı, orada biraz vəziyyət təmiz fərqli idi. Bu məsələlər bizdə olan o yenə dustaqların dediyinə görə eynən tətbiq olunur. Gözəl muzey kimi göstərirlər, amma əsl harada saxlanır, harada döyülür, harada incidilir, onlar da elə o onlarda olur.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinə penitensiar müəssisələrdə qeyri-insani rəftar işgəncələrlə bağlı xeyli sayda müraciətlər daxil olur. Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov bu müraciətləri araşdıra bilmədiklərini bildirdi.
Gedib yerində araşdıra bilmirik, bizə imkan verilmir. Əksinə, valideynlər bizə bildirirlər ki, bizə müraciət edən məhkumlar karserlərə, yəni cərimə otaqlarına salaraq incidirlər ki, niyə siz nə müraciət edirsiniz? Yəni, bugün işgəncə faktları da var, penitensiar xidmətdə qeyri-insani rəftar da var.
Ombudsman aparatının şöbə müdiri Vüqar Məhərrəmov da penitensiar müəssisələrdə işgəncə hallarının olduğunu inkar etmir. Lakin bildirir ki, əsas məsələ ötən dövrlərlə müqayisədə bu cür halların azaldılmasıdır.
Biz başsəhmələrimiz nəticəsində müəyyən etmişik ki, əvvəlki dövrlərlə indiki müqayisədə həqiqətən işgəncələrin sayı həddindən çox azalıb. Yəni bu azalma dərəcəsində doğru gedir.
Müzakirələrdə məhbuslarla tez-tez təmasda olan vəkillər də həbsxanalarda rastlaşdıqları vəziyyət haqqında danışdılar. Vəkil Aslan İsmayılov əsas diqqəti məhbusların tibbi yardım məsələsinə yönəltdi. Anar Qasımov isə məhbuslara müxalifət qəzetlərinin verilməməsi, vəkillər üçün texniki bazaların yaradılmamasından danışdı. Vəkil ən böyük problem kimi orderləri olduğu halda belə məhbusla görüşə icazə verilməməsini vurğuladı. 2 aprel aksiyasına görə həbs edilən və bir neçə ay öncə azadlığa çıxan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Elnur Məcidli isə bildirdi ki, həbsxanada vəziyyət dözülməzdi. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə bildirdi ki, ədliyyə orqanlarının inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində bu sahədə xeyli işlər görülüb və görülür.
Cəza çəkmə məsələlərinin tam əksəriyyəti SSR-in vaxtında inşa edilib, hətta bunların arasında elə bir məsələlərimiz var ki, hətta SSR-dən qabaq dövrdə də inşa edilib. Və biz burada əgər desək ki, cəza çəkmə məsələlərində tam saxlanma şəraiti tam bizi qane edir, əlbəttə ki, biz yalan demiş olarıq. Bizi qane etmir.
Mehman Sadıqov məhbusların işsizlik problemi, regionlarda yeni cəza çəkmə müəssisələrinin inşası kimi məsələlərin prioritet olduğunu bildirdi. Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu isə Azərbaycan həbsxanalarında daha geniş monitorinqlərə ehtiyac olduğunu hesab edir.
Ombudsman aparatının işçilərinə imkan tanındı ki, birbaşa heç bir xəbərdarlıq eləmədən həbs yerlərinə baş çəkə bilsinlər. Heç bir milli məclisin üzvü hansısa bir cəza çəkmə müəssisəsinə gedib, orada yerində xəbərdarlıq eləmədən, icazə almadan vəziyyətlə tanış ola bilməz.
Fazil Qəzənfəroğlunun fikrincə, həbsxanalar daha açıq, daha şəffaf olmalıdır.
Nüşabə Fətullayeva şikayətlər təkcə həbsxanalardan gəlmir. İran-Azərbaycan keçid məntəqəsindən də şikayətlər gəlir və bu şikayətlər rüşvətdən və süründürməçilikdəndir. İrana getmək istəyən isə çoxdur, ən azı müalicəyə gedirlər, orada müalicənin səviyyəsi ilə qiyməti Azərbaycan vətəndaşlarına sərf eləyir. İlqar Rəsul İrana getmək istəyən azərbaycanlıların şikayətlərini araşdırır Astara keçid məntəqəsində.
Şəkər xəstəsiyəm, İrana müalicəyə keçmək istəyirdim, Bakıda məndən 200-300 manat apteka dermanlara pul lazımdı. Mən pulum yok olmadığına göre gelmişim Astara gömrüğünde. 3 saat gözleyenden sonra pasportlarımızı kaytarırlar ki kaydın olmaz.
Bu Bakı sakini Həsən Qarayevin İranla sərhəddin Astara keçid məntəqəsindən dedikləri idi. Onun sözlərinə görə Astara gömrüyündə bir qrup adamı məntəqəyə dəvət etsələr də sonra bayra çıxarıb sərhəddi keçmələrinə icazə verməyiblər. Oktyabrın 17-sində İrana getmək istəyən bir qrup Azərbaycan vətəndaşı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, gömrü işçilərinin özbaşınalıq ucbatından sərhəddi vaxtında keçə bilməyiblər.
Mən Yusufa Vatəranə. Mən keçirdim Aslıqdan dərman alım da xəstəyəm. Saat 2-dən biz çöldə durmuşuq. Dəmir qapını açmırlar, açmadılar. Açdılar o vaxtı ki, buraxdılar bizi altın yarısı içəri. Altın yarısı buraxanda da pasportlar yığda aparda saxladılar. İranlılar buraxan sonra, yox sizi buraxmırıq. Siz deyir, buranın vətəndaşını buraxmırıq. İranlılar keçir, siz qalın, tam orcu bağlandı. İnsan öz millətinə bunu eləyər. Biz burada gecə sabahlamalıyıq ki, səhər açılsın. Biz keçək oraya həkimə gedək.
Mehdiyeva Səlimə. Ha, biz de hastaneye gidiyoruz, kalmışız burada ne kadar adam var, haramiz.
Kayda bilmərik, yolumuz uzaldı.
Başımız yok, bir şeyimiz yok. O kadar yolu necə gedərik indi? Uzaq yoldan gəlmişik, bırakmırlar bizi.
Şikayetçiler iddia edirlər ki, gömrükçülər onları rüşvət vermədikləri üçün İrana bırakmayıblar.
Sənov Aşrəv İbrahim oğlu, Lənkəran şəhər sakini. Mən də şəkər xəstəsiyəm, nervozam, malizəyə gedmək istəyirəm. Buradayı 6-da halbuki bırakılmalıdır. 6-nın yarısında bizə deyiblər Azərbaycanı bırakma. Biz axı yol pulu vermişik, səhərdən qalmışıq orada. Bu ayrı seçkili lazım 4. Rüşvət xorluq eləyir. 5 manat yığır, ayrı seçkili eləyir. Biz Baxtavarlıdan gedmirik. İş tapa da bilmirik. Damat 1000 əziyyətdir. Yani ucuz bir şey alay oradan ki bir tane toyuğu bırakmırlar. Özleri için götürürler.
Astara gömrüğünden ise Azadlıq Radyosu'na bildirirler ki doğrudan da oktyabrın 17-sinde bir grup Azerbaycan vatandaşı İran'a geçebilmeyip ama bu onların dediği kimi gömrükçülerin veya serhatçilerin hansısa geri kanuni maraqları ucbatından baş vermeyip sadece İran'la Azerbaycan arasında olan razılaşmaya göre vatandaşlar saat 18'e dek konuşu ölçüye geçebilirler. Astara gömrüğünden bildirilmesine göre 18'den sonra İran tərəfi yalnız öz vətəndaşlarını qəbul eləyir. Azərbaycan vətəndaşları üçün giriş o tərəfdən dayandırılır. Astara gömrüyündən həmçinin qeyd edilir ki, İrana gedənlər arasında çox xəstə kimsə olsa, qonşu ölkənin müvafiq strukturlarından xahiş edərək həmin şəxsin o tərəfə keçməsinə yardımçı olurlar. Amma deyilənə görə bunu hamı üçün etmək mümkün deyil. Üstəlik, kiməsə fərq qoyulması da mümkün deyil. Astara gömrüyündən verilən məlumata görə, oktyabrın 17-sində onlardan İrana piyada xətti ilə 454 adam keçib. 522 nəfər isə Azərbaycana gəlib. Həmin gün ümumilikdə gedənlərin sayı 734, gələnlərinki isə 868 nəfər olub. Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri deyir ki, bir qrup Azərbaycan vətəndaşının İrana keçə bilmədiyi üçün narazılıq etdiyini ərazidəki polis də təsdiqləyib. Yerli sakinlər isə deyirlər ki, keçid məntəqəsində gömrükçülərlə sərhəd xidməti arasında çəkişmə var. Buna görə də bəzən onların arasında anlaşılmazlıqlar olur. Bunun ziyanını isə gecəni orada qalıb əlavə pul xərcləməli olan sadə vətəndaşlar çəkirlər.
İlqar Rəsul, indi isə beynəlxalq məlumatlarla kontekst proqramımız davam edir. Nyu-Yorkda qərarlaşan Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı Liviya lideri Qaddafinin öldürülməsinin bir illiyində 50 səhifəli xüsusi hesabat hazırlayıb. Hesabatda deyilir ki, üsyançılar Qaddafini tutanda onu müşayiət edənlər də əsir götürmüşdülər və ən azı 66 adamı edam edibdilər. Diktatorun ölümü hesabatında deyilir ki, əsirlərin öldürülməsi müharibə qanunlarına görə hərbi cinayətdir. Hesabatın əsas yerləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Human Rights Watch təşkilatı Liviya lideri Muammar Qaddafi və yaxınlarının bir il əvvəlki ölümü ilə bağlı tükürpədici detallar və videolar yayınlayır. 50 səhifəlik diktatorun ölümü, Siddə qanlı intiqam adlı hesabatda Human Rights Watch iddia edir ki, Qaddafi, oğlu Müttəsim və birlikdə olduqları 60-a yaxın adamlar heç şey iddia edildiyi kimi atışmada öldürülməyiblər. Onların hamısı sağ ələ kesilib, işgəncə verilib və sonra güllələniblər. Təşkilat bu iddiaların hamısı ilə bağlı faktlar topladığını bildirir. Faktlar əsasən Qaddafini ələ keçirən misratalı yaraqlar tərəfindən telefonla çəkilən videolardır. Həmin videolarda Qaddafini müşahidə edənlərin əsir düşmələri, dindirilmələri və işgəncə görmələri yer alır. Tutulanları sonra yaxınlıqdakı Mahari Hotel aparıb, orada 66 nəfəri güllələyiblər. Güllənənlərin arasında bir çoxlarının, o cümlədən 29 yaşlı dəniz piyadası Əhməd Əli Yusif Əl-Gəryani də olub. Taverqadan olan Əhmədin sifəti videolarda aydın görünür. Görüntülərdə onu Taverqadan, Qəddafiyə sadiq olan bölgədən olduğu üçün təhqir edirlər, daş atırlar üzünə tüpürürlər, döyürlər. Sonradan onun meyti digərləri ilə yanaşı Mahari Hoteli yanında tapılıb və 86 nömrəli kimliyi bilinməyən meyit kimi dəfn olunub. Human Rights Watch-dan Peter Bucker deyir ki,
we received information that there was a second.
Onların araşdırma komandası Qəddafinin konvoyunun ələ keçirildiyi vaxt 2011-ci ilin 20 oktyabrında yaxınlıqda olub. Son döyüşdən sonra araşdırmacılar ora gediblər və təxminən 100-dən çox meyit görüblər. Əksəriyyəti döyüşdə öldürülənlər idi, amma aralarında edam olunanlar da var idi. 2 gün sonra isə araşdırmacılar yaxınlıqdakı Mahari Hotelin yanında 53 nəfərin parçalanmış cəsədlərini aşkarlayıblar. Onların əksəriyyətinin əlləri hələ də başlarının arxasında bağlı idi.
Then taken to the Mahari Hotel and executed.
Araşdırmacılar yaxınlıqda olan yaraqları, zabitləri və Qəddafini müşayiət edənlərin arasında sağ qalanları tapıb danışdırıblar. Bundan başqa yaraqların mobil telefonları ilə çəkilən çoxlu videolar da izlənib və Sirt xəstəxanasının morqunun qeydləri ilə müqayisə olunub. Tutulanların bir müddət sonra kütləvi edam olunduğu və basdırıldığı qənaətinə gəliblər. Human Rights Watch-dan Peter Bucker'in sözlərinə görə Qaddafinin oğlu Müttəsimin də yaralı Misrata'ya aparılması və orada öldürüldüyü aydınlaşır. Deyir ki, bizim aşkaradığımız faktlar Muammar Qaddafinin özünün də Liviyalı rəsmlərini iddia elədiyi kimi atışmada öldürülmədiyini deməyə əsas verir. Hesabatda Qaddafinin də son saatlar haqqında faktlar və videolar yer alır. Yazılır ki, Qaddafi son döyüşdə qumbara qəlpəsindən yaralanıbmış. Onun can güdənlərindən birini atmaq istədiyi qumbara Qəddafinin arxasına düşəndə diktator yaralanıb, yanındakı müdafiə naziri Əbu Bəkir Yunis isə yerindəcə ölüb. Ancaq digər videolarda Qəddafinin bu qanaxmadan yox, kürəyinə saplanan bıçaq yarasından daha çox qan itirdiyi görünür. Onun döyülməsi, daşqalaq olunması və artıq təcili yardım maşına qoyulanda cansız olması məlum olur. Eyni döyüşdə oğlu Müttəsim də yaralanır və əsir düşür. Sonradan Qaddafinin oğlunu Misrata'ya aparıblar. Misrata'da isə onun bir otaqda dindirilməsi görüntüləri var. Eyni axşamsa onun meyti bu dəfə boğazından da vurulmuş halda Misrata'da nümayiş etdirilir. Peter Bucker deyir ki, araşdırmaları dərinləşdirəndə görürlər ki, öldürənlərin əksəriyyəti öncə ələ keçirilib, əsir götürülüb və sonradan edam olunublar. Bu isə artıq müharibə qanunlarına ziddir və əsirlərin öldürülməsi müharibə cinayəti sayılır. Human Rights Watch təşkilatı faktları araşdırması üçün dəfələrlə yeni Liviya hökumətinin rəsmiləri ilə görüşdüyünü və cinayətlərin araşdırılmasına çalışdıqlarını bildirirlər. Peter Bucker inanır ki, indi Liviyanın qarşısında duran əsas məsələ də həmin müxalifətçi yaraqların törətdikləri kütləvi edama görə məsuliyyətə cəlb eləyə bilmək olacaq.
Bu, New York'da qərarlaşan Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının hesabatı idi. Rusiyada isə sol cəbhənin lideri Udaltsov ətrafında qalmaqal böyüyür. Video əsasında onun haqqında cinayət işi açılıb. Həmin etirazların anatomiyası 2 filmində Udaltsov Minskda Gürcüstanın parlament komissiyasının sədri Targamadze ilə söhbət edir və orada Moskvada etirazların təşkilinə pul verilməsindən gedir. Udaltsov filmin montaj olduğunu bildirir daha ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Müxalifətdə olan solçu hərəkatın lideri Sergey Udaltsovun köməkçisi Konstantin Lebedevə qarşı kütləvi ixtişaşların təşkilinə cəhd ittihamı irəli sürülüb və ittiham sübut olunarsa ona 10 ilədək həbs cəzası verilə bilər. Rusiyanın İstintak Komitəsinin sözçüsü Vladimir Markin bildirib ki, Lebedevə ittiham haqqında məlumat verilib, amma o ittihamı qəbul eləmir. Bu ittihamlardan sonra Lebedevin həbsdə saxlanacağı ilə bağlı ehtimallar güclənib. Onu dünən Udaltsov və başqa bir şəxs, Leonid Razvojayevlə birlikdə saxlayıblar. Səbəb NTV kanalında yayınlanmış Etirazın Anatomiyası 2 filmidir. Onların hər üçünün mənzilində dünən axtarış aparılıb, eyni zamanda Udaltsovun valideynlərinin mənzilində. Filmə görə bu üç nəfər Rusiya prezidenti Vladimir Putini devirmək üçün geniş miqyaslı ixtişaşların təşkili planı hazırlayıblar. Filmdə o da iddia olunur ki, Udaltsovla birlikdə planın hazırlanmasında Gürcüstan rəsmisi Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri Givi Targamadze, Gürcüstanın Moldovadakı səfiri Mikhail Yaşvili və onların üç köməkçisi də iştirak eləyiblər. Targamadze Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ittihamları rədd eləyib.
Первое учреждение, наверное, детально комментировать эти подделки агитпропа путинского, это ничего.
Əvvəla normal insana yaraşmayacaq bir hərəkət olardı ki, Putin təbliğatının uydurduqlarını detallı şəkildə şərh eləyəsən. Belə təbliğatın türkləri nə birincidir, nə də sonuncu olacaq. Bu film ictimaiyyətin xoşlandığı bir şey deyil. İnsanlar bunu yalnız Putinin cib televiziyasının saxtakarlığı kimi qəbul edirlər.
Putinskaya поэтому искать там правду это не благодарное дело.
Dünən axşam Udalcovu sərbəst buraxıblar. Hələ də bilinmir ki, o və Razvojayeva qarşı hansısa ittiham irəli sürüləcəkmi? Rusiyanın İstintaq Komitəsinin sözçüsü Markin deyib ki, sözgedən qrupun Rusiyada terror planlarında əli olub-olmaması haqqında məlumatlar da yoxlanır.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq olar və yaxud da mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.